Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Milicom Pešić, izvršnom direktorkom Instituta za medije i različitosti sa sedištem u Londonu, i Ajdinom Šahin Pašićem, direktorom izdavačke kuće Šahin Pašić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najprej intervju sa Milicom Pešić, izvršnom direktorkom Instituta za medije i različitosti sa sedištem u Londonu. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Kakav bi bio portret izbjeglica na osnovu pisanja svjetskih medija?
Većina medija bi ga prikazala, nju ili njega, siromašan, beskućnik, u strahu od rata, ali također i neko ko je parazit i dolazi da živi na račun onih koji plaćaju porez, a boga mi u priličnom broju situacije kao neko ko donosi terorizam i ekstremizam.
Šta se događa u Europi pod ovim talasom izbjeglica? Koliko se Europa sama menja? Koliko se menja njen odnos prema posebno muslimanima i šta je sa principom, politikom multikulturalnosti?
Pa Europa je počela da se menja sa ekonomskom krizom u tom smislu kad govorimo o multikulturalnosti. Sad se ovo samo nadovezalo. Do pre nekoliko godina bilo je jasno da različite zemlje u Europi, a i šire, imaju različite politike kako da se to što postoji u društvu, a to je da postoje građani koji nisu svi iste religije, istog etniciteta, iste rodnosti i tako dalje, da se to reguliše na različite načine. Pa ste imali onaj melting pot američki model, ne znam, u Francuskoj postojao je taj građanska asimilacija gde ste vi pre svega Francuz, a vaša veroispovest i vaš etnicitet su vaša privatna stvar. I Britanija imala tu multikulturalnost kao i Holandija i tako dalje. 2009. godine već se govorilo o interkulturalnosti kao nekom sljedećem stepenu. Od tad se prestalo ovo što se sad dešava, umjesto da otvori prostor za razgovore gdje smo kao Europa. Europa više nije samo hrišćanska, ne govorim sad o izbjeglicama. Mi smo pravili jedno istraživanje koje pokazuje da Europa nije samo hrišćanska i da u Europi postoje ljudi koji nisu beli, a vi kad gledate medije evropske ili kad čitate, kad pratite, imate utisak, pogotovo kad gledate koga novinari intervjuišu, to su uglavnom belci preko 60 godina muškarci.
Kako bi svet izgledao bez migracija, bez izbjeglica?
Vi znate da bez Einsteina svet bi izgledao drugačije, a on je bio izbjeglica. Tesla je bio izbjeglica. Došao u jedan novi svet. Steven Jobs, kako bi svet danas izgledao bez Apple? Ili kako bi Srbija izgledala da se svi mi koji smo otišli, svi oni koji su napustili Srbiju i koji pomažu svoje porodice ovdje finansijski i na druge načine, zamislite da se mi sad svi vratimo bez ičega. Dakle, zamislite da se zatvore granice i da svjetsko prvenstvo u fudbalu ne može da se održi u Dohi zato što su svi migranti koji su dovedeni da grade stadione. Zamislite da se svi Latinosi koji obrađuju beskrajna polja poljoprivredno u Kaliforniji da se vrate u Meksiko ili u Južnu Afriku. Zamislite šta bi bilo sa Singapurom ili šta bi bilo sa Dubajem da se svi oni koji nisu lokalci da se vrate kućama.
Vi dosta putujete po svetu, posebno po takozvanim muslimanskim zemljama. Kako se oni odnose prema manjinama?
Drago mi je što ste rekli takozvanim, zato što se zaboravlja da zemlje u kojima je većinsko stanovništvo muslimani, da su to u većini slučajeva sekularne zemlje. Drugo, da postoje i druge veroispovesti. Mislim da će, kad je u pitanju ova izbjeglička kriza i ova arapska proljeća koja se dešavaju, da će otvoriti nešto što će u stvari biti dobro za ta društva, a to je da će razgovarati o tim različitostima koje postoje u njihovim društvima i da će razgovarati o diverzitetu unutar islama. Oni su uglavnom do izbjegličke krize, kad god odete u bilo koji tih zemalja, zašto Zapad ne voli muslimane, zašto zapadni mediji ovako ili onako u negativnom smislu govore o muslimanima. Otkad je ova izbjeglička kriza počela, a zaista baš putujemo posljednjih godinu dana po raznim zemljama, bliskoistočnim ili severnoafričkim, retko vas to pita neko.
Ajte nam nabrojite gdje ste sve bili posljednjih mjeseci.
Kina, Šri Lanka, Južni Sudan, Egipat, Maroko, Alžir, Tunis, Libija, Liban, Rusija, Kuba.
Kako bi ste vi ocenili britanske, na primjer, medije i način na koji oni govore i pišu o izbjeglicama?
Najskorije istraživanje koje je rađeno pokazuje, što je vrlo zanimljivo, da u Britaniji su više mediji koji koriste neprimereni govor, koji se ostrvljuju na izbjeglice, dakle ljudi unutar medija, a ne političari, što je recimo drugačije u istočnoj, takozvanoj istočnoj Europi. Mi imamo u Britaniji ženu koju bih ja uporedila sa, ne znam, iz vremena naših balkanskih ratova, izvesnom Milom Štulom, koja je nazvala izbjeglice buba švabama, na što se i Ujedinjene nacije su se osvrnule i tako dalje. Nažalost, tabloidi koji dominiraju medijima u Britaniji samo menjaju objekat svoje mržnje, da kažem. Pre 20 godina to su bili Romi. Pa su onda kad se više otvorila Evropska unija, onda su to bili vodoinstalateri iz Poljske. Čak je bila cela jedna kampanja. Znači svako malo postoji neka kategorija ljudi na koju će da se tabloidi ostrve. Naravno da postoji kvalitetni mediji kao što je Guardian ili kao što je BBC, ali njihova popularnost među većinom stanovništva daleko je manja nego tabloida. I sad ću vam dati samo primjer, da jedan Sun, na primjer, koji je najveći tabloid u Britaniji, ima 3 miliona čitalaca dnevno, a jedan Guardian nema ni 200.000 printana verzija.
Ipak povremeno ti mediji koji nisu tabloidi razotkrivaju kako se i vlast ponaša prema izbjeglicama. Evo najnoviji primjer, Independent je otkrio da su vlasti vratile 3 puta više dečaka i devojčica u zemlje iz kojih su došli onog trenutka kada su oni izrasli i kad su postali punoletni.
Guardian je recimo pre 15 godina kad je bio slučaj Roma, invazija Roma, osvajaju naše ulice i tako dalje. Onda se ispostavilo da je među svim onima koji dolaze u Britaniju, koji su dolazili u tom trenutku u Britaniju, 0,03% su u stvari bili Romi. I onda je Guardian naručio istraživanje šta donose migranti i boga mi doprinos britanskoj ekonomiji od ljudi koji su došli od nekud je takav da bi britanska ekonomija stala bez migranata. A sigurno sam ne samo britanska ekonomija.
Može li se danas takve stvari pročitati vezane za ovaj talas izbjeglica?
Još se takve priče ne otvaraju i to je verovatno to neshvatanje na političkom nivou. Mislim, izuzeci su Angela Merkel i Papa. Mislim, Nemačka je posljednji koliko decenija posle Drugog svjetskog rata, ekonomija je dobrim delom počivala na gastarbajterima. I očigledno da se to u Nemačkoj još uvek shvata. Ali je malo ljudi kao što su njih dvoje.
A kakve su prosečne poruke koje šalju javne ličnosti, posebno političke ličnosti u Evropi?
Invazija ugrozit će ekonomiju, ugrozit će socijalnu politiku, škole će biti, nema mesta u školama za njih, doneće terorizam, to je jedna od tvrdnji. Usput, znate zasigurno da terorizam i tekako cveta na domaćem terenu u zapadnim zemljama.
Dakle, nema potrebe
da se uvozi kad postoji usred Pariza, usred Brisela, usred Londona.
Ima li sličnih primjera onom gestu finskog premijera koji je pozvao izbjeglice da dođu u njegovu kuću i otvorio vrata i rekao primiću
to je primjer izbjeglica. Da, verovatno.
Da li je neko sledio taj primjer?
Od političara, koliko je meni poznato, nije bilo na toliko visokom nivou, ali ćete naći u Švedskoj recimo da su na lokalnijem, na nižem nivou, ali su građani, imate masu primjera u Britaniji gdje građani otvaraju vrata, kao u Grčkoj koja je u krizi, a ljudi otvaraju vrata svojih domova i primaju te nehrišćane u svoje kuće. U Britaniji nije to masovno u smislu da ljudi provode mesece u Kaleu, u onoj džungli, kako se naziva, sa izbjeglicama, pokušavajući da im oni pomognu kao individue, jer britansko društvo ne čini dovoljno za ljude koji imaju u stvari pravo po međunarodnim zakonima da uđu u Britaniju.
Slušate intervju sa Milicom Pešić, izvršnom direktorkom Instituta za medije i različitosti sa sedištem u Londonu.
Zanimljivo je da odnos prema izbjeglicama u takozvanim istočnoevropskim zemljama, kao što je Češka, kao što je Slovačka, Poljska, čini mi se,
Bugarska,
da je vrlo rigidan odnos prema izbjeglicama.
Zanimljivo je, ali nije toliko neobično, jer je to sve deo na jedne kulture netolerantnosti koja traje decenijama. Vi imate slučaj u Rumuniji gdje je nedavno novinar, to je bilo pred dve nedelje, emisije poznate, što urednik ga je pritiskao da poveže izbjegličku krizu sa ekstremizmom, on je odbio i izgubio je posao. Dakle, to se dešava i politike se takve vode u tim zemljama postsocijalističkim, postkomunističkim, da ta zatvorenost uma koja je postojala jako dugo da se nastavlja, i da ćete imati sela u Bugarskoj gde kad uđe sirijska porodica iznajmi kuću, plati za to, da seljaci se okupe i hoće da ih isteraju. Kad pitate seljake zašto to radite, on kaže, pa evo ili vidite šta na medijima, valjda pratite šta kažu mediji, ko su ovi ljudi, nama takvi ne trebaju. 7 izbjeglica uđe u Slovačku pa se digne velika prašina, u Litvaniji zatvaraju granice kao što Mađari zatvaraju bodljikavom žicom, što je tužno i tragično.
A kakav uticaj mogu mediji imati, pokazuje ona čuvena fotografija onog utopljenog dečaka na jednoj plaži u Grčkoj. Posle toga se promenila u stvari priča o migrantima u celoj Evropi.
Dakle, mediji mogu i tekako da učine puno. Mi smo imali ste taj slučaj, sigurno sam da se sećate, za vreme naših ratova, kad su slike iz omarske logora stigle do javnosti, da se naglo promenio odnos političara prema tome što se dešava u Bosni. Isto je sa dečakom, Mali Kurdi, promenila tu sliku. U principu, naravno, da mediji mogu da izmene način razmišljanja i odnos koji ljudi imaju prema određenim temama.
Ili ona nedavno fotografija onog momka u Idomeni koji kaže...
Izvinite zbog Brisela. Dakle, veća svest postoji među ljudima koji su na ivici opstanka, kakav imidž o njima mediji šalju nego sami mediji. Ali tu dolazimo do sad jedne teme koja u stvari ključna, a to je šta je uloga medija. I to je nešto do, ako se ne pomerimo, i to sad ne važi samo za ove prostore, to važi za sve prostore, odgovornost medija za reč koja se izgovori i uloga medija u davanju tog nekog prostora da se sve što je važno za građane zaista raspravlja u tim medijima, a ne da se daju eventualno dve polarizovane strane da se na tome završi.
Koliko društvene mreže potpunjavaju taj prostor?
Društvene mreže preuzimaju polako ulogu informisanja građana, i to se među mladim ljudima, i to sad pokazuju brojne studije, da sve više i više mladi ljudi u stvari društvene mreže koriste kao jedini izvor informacije. To može da bude i opasno, jer ko su ti koji nude informacije, ali je fantastično da vi vidite da postoje na našim prostorima ovdje u Srbiji, postoje ljudi koji nisu novinari, a koji su otvorili temu izbjeglica na tim društvenim mrežama i izgražavaju se nad ponašanjem novinara, nad načinom na koji mediji informišu i nude makar teme za razmišljanje, što je fantastično.
Ima jedna priča koja je iz ove sredine domaće, da je jedna potpuno nepoznata osoba Ivana Karalejić.
Čuli smo svi već za nju.
I u Britaniji se čulo za nju.
Da, nju sam mislila, nisam mogla se setim imena. Dakle, neko ko nije novinar shvati i koliko je važna tema i koliko je bolno to sve, i otvori, ona govori i o medijima, ulozi medija, a i nudi informacije koje vi ne možete da nađete u ovim tradicionalnim
nju je
medijima.
Posebno je isprovocirao naslov baš u britanskim medijima težak život migranata u Britaniji, voze se taksijem, spavaju u hotelima i imaju džaparac.
Tačno, to su tabloidi britanski, to je...
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa izvršnom direktorkom Londonskog instituta za medije i različitost Milicom Pešić razgovara Branka Mihajlović.
Imidž izbjeglica koji ćete vidjeti u britanskim tabloidima.
Ili pitanja otkud siromašnim izbjeglicama mobilni telefoni.
Kao da živimo u 19. veku, pa to im je jedino ostalo kao način komunikacije sa onima koje su ostavili za sebe ili kojih čekaju negde.
Kako je lice pokazao postratni Balkan?
Svih balkanskih zemalja, ipak je Grčka jedan svetao primer, gde građani u Grčkoj koja grca u ekonomskoj krizi primaju te izbjeglice, pokušavaju da im pomognu. Dakle, ima jako dobrih primjera, ali ima i zatvorene granice i bodljikave žice. I mislila sam da nikad za svog života neću vidjeti bodljikave žice na ovim prostorima, opet, a eto, pojavile su se.
Bio je to intervju nedelje sa izvršnom direktorkom Londonskog instituta za medije i različitost Milicom Pešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Upravo danas završen je 28. po redu Međunarodni sajam knjige u Sarajevu. Na oko 2000 kvadratnih metara prostora centra Skenderija, više od 200 izlagača iz 20 svjetskih zemalja predstavilo se vlastitom produkcijom. Zemlja partner bila je Turska, koja je brojnoj publici ponudila uvid u tamošnje literarno stvaralaštvo, ali i niz prigodnih manifestacija. O sajmu koji se tradicionalno održava u Svjetski dan knjige govori Aydin Šahinpašić, direktor izdavačko štamparske kuće Šahinpašić, koja je glavni organizator manifestacije. Razgovarao Budo Vukobrat.
28. sajam još jednom je dokazao opravdanost ovakvih kulturnih manifestacija. To pokazuje i publika, nadam se, utršci na štandovima, zapravo sve proriđenije police.
Tako je u suštini iznad očekivanja, zaista koliko je publike bilo na sajmu, i ono što me raduje je također da su zaista ljudi pratili ono što smo najavljivali, što smo pripremili za sajam, što smo promovirali, tako da prodaju se stvarno knjige, i to je ono što me jako raduje.
Uz ovaj sajam idu i neke zanimljivosti, ali meni se nekako najveća činjenica da je on protekao u znaku ovog specijalnog gosta, zapravo sajamskog partnera Turske.
Ako gledamo realno ekonomske i financijske pokazatelje, naše tržište nije toliko interesantno u svjetskim nekim okvirima, pa da možemo dovoditi neke veće zemlje koje bi tu bile zemlje partneri. Tako da je to na neki način išlo u nekim regionalnim okvirima. Pojavila se Republika Turska sa svojim štandom prije 4 godine ovdje na sajmu Skenderiji. Oni su nekako polako ušli na naše tržište kroz programe potpore objavljivanja turskih autora na bosanski jezik i do sada podržali preko 150 naslova, od kojih je skoro 90 objavljeno do sada. Pritome, to je jedan od najkvalitetnijih programa potpore objavljivanju od bilo koje zemlje, tako da je to stvarno jedan od, kako sam rekao, znači najkvalitetniji i najpristupačniji programa za BH izdavače, i samim time ta saradnja iz godine u godinu postajala sve veća i veća. Prije godinu dana rodila se ta ideja na sajmu kad su ovdje gostovali, znači sa štandom Ministarstva kulture, i oni su predložili da dovedu 50 svojih autora izdavača koji bi se na neki način predstavili, znači izdavačkoj prije svega strukturi ovdje u Bosni i Hercegovini, ali potakli također ovu razmjeru u drugom smjeru, u smislu prevoda bosanskih autora na turski jezik. I s tim u vezi oni su zaista se reprezentativno ovdje predstavili na sajmu, imaju štand od 200 kvadrata, izlažu veliki broj knjiga, imaju prateće programe, znači od izložbe određenih dokumenata iz doba Osmanskog carstva do koncerata i raznih aktivnosti koje dalje provode, susreta sa izdavačima, autorima i tako dalje.
Možemo to uzeti kao neku mustru za buduće, jer tako ozbiljna organizacija na tako visokom nivou, tako razuđeni programi, tako ozbiljni ljudi koji su došli na sajam, Možemo li to uraditi sa drugim susjednim zemljama?
Pa ja mislim da možemo. Mi smo već sada u fazi pregovora sa, sa potencijalnim partnerom za iduću godinu. To je model koji imaju u biti sve zemlje. Vi imate svake godine zemlju partnera na Frankfurtskom sajmu gdje se posebna pažnja posveti toj zemlji koja svojim programima nastoji svijetu pokazati svoje najkvalitetnije autore i svoju kulturu. To je također u regionalnim okvirima prisutno. U Beogradu svake godine imate zemlju partnera, s tim što je naravno Beogradski sajam daleko najveći sajam u regionalnim okvirima i to tržište je definitivno najjače i najveće u odnosu na sva druga. Možemo gotovo reći da je potencijal tog srbijanskog tržišta, odnosno Beograda, veći nego svi ostale zemlje zajedno. Mislim, gotovo da je tako.
Još jedno malo, rekao bi, partnerstvo budi simpatije ovo sa umjetnikom galerijom Bosne i Hercegovine.
To je također jedan od vidova unapređenja sajamske ponude. Nastojat ćemo iduće godine da sa drugim institucijama potpišemo slične protokole o saradnji, sve u cilju saradnje kulturnih institucija i manifestacija na neki način, da kreiramo jedan portfolio proizvoda i usluga koje nudimo publici za vrijeme tog sajma. Činjenica je da u suštini jedino sajam knjiga u Sarajevu i Sarajevo Film Festival privuku ogroman broj ljudi izvan Bosne i Hercegovine u jednom trenutku samo zbog te manifestacije dođe. I to je nešto što treba iskoristiti. To je prepoznalo rukovodstvo umjetničke galerije i na njihovu inicijativu vrlo brzo smo se dogovorili na koji način da to realiziramo. Tako da smo pozvali preko 800 institucija da organizirano posjete sajam i ujedno umjetničku galeriju koja trenutno nudi 3 postavke besplatno za sve posjetioce.
Dobro da se vratimo malo među štandove, da podsjetimo naše slušaoce koliko je to izlagača prisutno, odakle su došli.
Znači više od 100 izlagača, dominantno dolaze iz Bosne i Hercegovine, 60%, znači otprilike tog izlagačkog prostora otpada na domaće izlagače. S druge strane imamo dominantno naravno izlagače iz regiona iz Srbije i Hrvatske koji gravitiraju zbog blizine tržišta, jezika i uopšte Bosna i Hercegovina je otvoreno tržište za izdavače iz regiona, odnosno pogotovo za naše zapadne istočne susjede, tako da s te strane oni dolaze u najvećem broju. Tu je naravno izdavači iz Crne Gore, predstavljaju nam se kulturni centri zemalja, znači Irana, Saudijske Arabije, Turske, Njemačke, zatim tu su Narodna biblioteka Srbije, Zavod za udžbenike Republike Srbije i naravno mnogi drugi izdavači koji nastupaju tu. Znači otprilike preko 20 zemalja, odnosno izdanje izdavača od više od 20 zemalja zastupljena su na samom sajmu. Više od 200 izdavača je zastupljeno kroz svoja izdanja, znači na štandovima, tako da s te strane bogata ponuda, vjerojatno najbogatija do sada. Objavilo se puno knjiga, promoviralo se puno knjiga, nadam se da je publika bila zadovoljna, a ovaj trend povećanja broja posjetilaca svake godine nam u stvari potvrđuje te naše očekivanja i pretpostavke da ćemo da kvalitetno taj posao odrađujemo.
No, tu su otprilike redovni gosti vašeg sajma i tu sa svojim standardnim izdanjima, ali ne smijemo zaboraviti i cijenama, jel?
Da, sajamske cijene su prilagođene samom trenutku, publika to zna i očekuje, pretempira na neki način i kupovine knjiga za ove manifestacije se na neki način veže. Pa naravno da moramo se prilagoditi tržištu, pripremiti sve da ljudi mogu jeftinije doći do knjiga na samom sajmu, a s druge strane i mi pripremamo što veći broj izdanja kako privukli što veći broj posjetilaca, a s druge strane nastojimo da im to približimo.
K tomu ulaz je besplatan, pa ljudi mogu maltene svakodnevno prošetati do sajma, jel?
To je koncept koji u našoj zemlji jedini funkcionira. Mi smo uvijek imali simbolične cijene karata za ulaz na sajam, to je bila jedna marka. One su više služile kao evidencija broja posjetilaca, a ne kao neka vrsta, da tako kažem, nekog financijskog prihoda ili bilo čega drugog što bi nama kao organizatorima nešto pretjerano značilo u smislu neke zarade. ali pokazala su u stvari da su negativni ekonomski trendovi, pad kupovne moći utjecali na posjetu i samim tim smo, da bismo popularizirali uopšte samu manifestaciju, odlučili da ulaz bude besplatan. On je uvijek bio besplatan za organizirane posjete, znači sve škole iz naše zemlje dolazile su uvijek besplatno na sajam. Međutim, i za ovu publiku, čisto da ih ne bi ograničavali, odlučili smo znači da damo ulaz besplatan na sajam i to se pokazalo kao pozitivan potez. S druge strane, vi imate recimo sajam u Beogradu gdje je ulaz 5 maraka, ali na taj sajam bez problema dođe preko 250.000 ljudi. Tako da s te strane oni sebi taj luksuz mogu priuštiti, mi nažalost ne možemo.
Evo, pored razgledanja izloženih knjiga, kupovine, vi ste imali redovne popratne programe, predstavljanje, autore, neke radionice.
Tako je, bilo je dosta programa naših koje smo prezentirali, objavili smo dosta knjiga BH autora za ovaj sajam, imali smo jednu kreativnu radionicu gdje nam je Jelena Kalinić pokušavala posjetiocima prezentirati modele slaganja boja po Newtonovoj teoriji. Ona je inače znanstvenik, odnosno biolog po vokaciji, ali također studira komparativnu književnost, a mi imamo trenutno proizvode, odnosno bojanke za odrasle koje su u biti najpopularnije u svijetu i nastavili smo da populariziramo znači taj trend i u Bosni i Hercegovini, tako da je uopće ta sama, taj performans i ta aktivnost privukla ogroman broj zainteresiranih posjetilaca i to je nešto što je stvarno doprinijelo i uopće popularizaciji znači sami ovi bojanki za odrasle. To je trend u svijetu koji je toliko uznapredovao da jednostavno ruši sve neke očekivane rezultate, znači došlo je čak do nestašice bojica na svjetskom tržištu gdje su se vodeći proizvođači Faber-Castell, Staedtler i drugi ozbiljno zamislili i kreirali nova pakovanja bojica sa motivima ovih bojanki uopšte znači da bi približili svojim kupcima. Pored toga bilo predstavljanja, znači imali smo gostovanje profesora Izeta Murat-Pahića iz Švedske sa Univerziteta Uppsala, koji je bio prevodilac ujedno jedan od promotora knjige Medvjeđi ples autora Roslunda Intunberga, najvećeg krimi romana u Švedskoj 2014. godine. Zatim bilo je predstavljanje Bosanske Sahare Zlatka Lukića, jedne od vrijednih knjiga koja je ovdje bila prezentirana. Bile su dodjele određenih nagrada koje su drugi izdavači također radili.
Da, imali ste i nagrade nekim bibliotekarima, jel?
Bilo je to u sklopu samog sajma, znači uvijek se vrši dodjela nagrada Fondacije Kemal Bakaršić. Inače, Fondacija Kemal Bakaršić i University Press su partneri sajma u smislu organizacije Međunarodnog kongresa bibliotekara slavista, gdje bibliotekari iz cijelog svijeta dolaze u Bosnu i Hercegovinu, imaju jako kvalitetne panele i programe. Pored toga, Fondacija iskoristi priliku sajamsku da nagradi najvrijednije bibliotekare i u vidu tih stipendija koje dodjeljuju, tako da s te strane su dodijelili svoje nagrade znači u okviru sajma.
Evo, kad smo već kod biblioteka i bibliotekara, valja reći kako vi izdavači dijelite istu sudbinu s njima. U svakom slučaju nimalo zavidnu poziciju knjige, oni koji žive od knjige i za knjigu.
To ste u pravu, apsolutno. I oni i mi smo u biti dijelimo istu sudbinu u smislu nepostojanja uređenog sistema finansiranja biblioteka. Vi imate slučaj recimo da i u Srbiji i u Hrvatskoj biblioteke imaju svoje fondove koje troše na nabavku knjiga, gdje izdavači u stvari imaju posebne znači odjele u svojim firmama u kojima rade ljudi koji obilaze doslovno znači te biblioteke i nose knjige na otkup. Tako da s te strane, znači pored nekog državnog otkupa, svi znači izdavači imaju komercijaliste koji obilaze biblioteke koje mimo tog otkupa otkupljuju znači knjige za svoju publiku. I to su ogromni budžeti. Kod nas je bibliotekar, nažalost, iz godine u godinu bore sa tim da li će uopšte imati budžet za svoje plate, a kamoli za nešto drugo. Evo, imali smo trenutno rezultate otkupa Fondacije za bibliotekarstvo i oni su otkupili naslov iz 2014. godine i evo ja vam mogu reći da je maksimalan broj primjeraka koji su otkupili po naslovu 35 komada, znači bio jednog naslova od izdavačke kuće Šahin Pašić. Tako da je to stvarno poražavajuća stvar. Mislim, da za kompletnu federaciju, znači, otkupite 35 primjeraka jedne knjige, to vam otprilike govori kakvi su realni dometi. Tako da s te strane, kolege bibliotekari, mi u suštini jesmo u istoj nekoj poziciji, ali nadam se zaista da će se na neki način probuti ova svijest vlasti koja treba da shvati u suštini da je izdavaštvo temelj državnosti jedne zemlje, zato što je to temelj očuvanja jezika kao osnovnog nacionalnog identiteta jedne države, jedne nacije.
Ajde, hvala mnogo na ovom razgovoru i želim puno sreće.
Hvala i vama.
Prijatno iz slušanja.
Budo Vukobrat razgovarao je s Ajdinom Šahinpašićem o danas završenom Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu.